Y es el momento de hablar de música. Y hablamos con un autor de aquí, de la zona. En concreto, él está muy, muy, muy vinculado a Foz. Hace muy poquito hemos hablado con él, pero claro, quedamos en que teníamos que volver a hablar porque iba a presentar su disco recientemente y justo por estas fechas está saliendo su nuevo disco. Su disco se llama Cantarche ei Galicia. Y claro, estamos hablando de Chingla. Bueno, Chingla se llama Francisco Javier Alonso Navarro. Por me cuesta Chingla porque estamos acostumbrados a llamarte por tu apodo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Estás contento?
Sí, sí, muy contento, sí, sí, por supuesto. Sí, llevo un verano maravilloso aquí, bueno, en Foz.
Claro, un verano maravilloso porque encargaste de do pregón das festas patronais de Foz a San Lorenzo. Presentaches o disco outro día tamén no Concello de Foz. Agora lanzas o disco e agora terás que ter máis bolos por aí, algún que outro, non?
No, disfrutar a música agora para min xa non é como era antes, non? Xa prácticamente non faigo actuacións, simplemente, bueno, sigo na música porque, bueno, porque a levo dentro, sabes, me sirve para seguir en contacto con ela. Gravo os discos que me encanta con músicos en directo no estudio pues colgo as minhas canciones nas redes sociales que me encanta que a xente as escoite, que me dea a súa opinión. É o que me fai feliz.
Faiche feliz facer música, pero supoño que tamén se sente algo especial cando un, por exemplo, está nun escenario, non? Arroupado pola xente.
Home, sí, é que, a ver, calquer profesional da música que lle gusta subir a un escenario, o sea, cantante cantar, os músicos tocar, pasa que, agora, neste momento os anos pesan tamén, non? Non é xa que eu teño, xa como teño unha edad, claro, non é o mismo. Aparte que a mí me gusta cantar con músico no escenario, non? Claro, os músicos cobran, hai que pagarlos, porque además son... merecen, ademais, porque son a alma dun cantante, e sin músicos non con plebes non é o mismo, non sentes o mismo, sabes? Sentir a música que están acompañando, son os que te fan subir, baixar, sabes? Facer, darlle a canción o xeito, sabes? Da forma que ten que ser, é diferente. O plebe é unha cousa que sona seguido sin parar, sí. Entonces non é o mismo, sabes?
No, ademais non sempre se toca igual, parece que non, pero precisamente ese espírito, esa alma que meten os músicos.
Cada actuación, sí, cada actuación, tú se vas a un escenario un día, o seguinte día, non vas cantar igual que cantaste o día anterior.
Diferente.
Nunca, sí.
Bueno, falanos do disco, contanos de onde xurde, que canción estés.
Pois mira, o disco son 12 temas, dos cuales 9 son letra e música miña, e depois son 3 poesías, unha de Rosalía de Castro, de Curuxa Enríquez, de Alcemel de Ferreiro, as que lle puxen música. Sí.
Te gusta componer?
Sí, foi unha cousa que descubrín que... Mira, eu non sei música.
Non?
Nunca estudiei música, nin estudiei tampouco na escola. Fui un mal estudiante, empecé a traballar aos 14 anos no mar, o sea que non tiña ni siquiera libreta de navegación. Empecé sin ela, anduve en dúas lanchas pequenas que andaban a Sardinha, a Baixura, ¿no? A Tarrafa se chama. E anduve sin libreta de navegación, tuve que quitar, pues, son 15 anos, ou acabar xa os estudios primarios, daquela época os estudios primarios, prácticamente me deron, saquei a cartilla de navegación, xa foi cando empecé a andar ao mar en serio, ¿no? Pero... afición pola música, isto descubrino máis tarde, non? Cando cantar e compoñer. Primeiro que a canción que compuxen foi estando no grupo Ceniza, un casete que gravamos en Madrid nos anos 80. Unha canción que estaba Pasión, en castellano, Pasión. Despois non volvín hasta o dúo con Chingla e Salva, así cando gravamos o CD de Eu Quixera, que é a canción que eu dedico a Foz. Aí van dúas cancións miñas tamén a maiores, que era o Castiñeiro máis Mariñeiro. E a partir de que deixo a música, no 2010, ¿no? Deixo a música, entonces pensei que a única forma de volver a estar conectado coa música era facer música de autor. Se convertirme en canto autor, ¿no? Por si quería seguir cantando, seguir metido na música. E a partir de aí foi cando gravei estes 3 discos que teño gravados en solitario. O primeiro no 2013, O Fío de Recordo, en gallego todo. Todas as canciones son miñas, excepto unha que é de Pipo Prendes, un cantante asturiano maravilloso, que era unha habanera que ele titulou Sardinera, que está dedicada ás vendedoras de sardina. E en Foz segue unha tradición, bueno, miña mãe foi vendedora de sardinha, ten unha tradición, bueno, de moitos anos, non? Entón falei con el, e dixen que se podía fazer unha versión en gallego e cambiar un pouco a letra para adaptarla máis ás vendedoras de Foz, non? E dixenme que sin ningún problema, tal, lle mandei a grabación como era, e me dixo que lle encantaba, e, bueno, é a única que leva. Pois, no 2016 gravei 40 años nas nada, que era o cumpleanos meus na música, de 40 anos de na música, que eran, es en castellano, tamén en castellano, con dous temas en gallegos. Un deles unha nova versión de Eu Quixera, máis moderna. E por último este que iba a salir no 19, pero co COVID, pues, hasta saleu agora.
Non sei como compós, entón, se non tes coñecementos de música, como saen as letras?
Pois mira, vou todos os días andar sobre unha hora andando, non? Entón, se vou andando, empeza a salir unha melodía, por exemplo, eu que sei, pois unha destas. Algunhas veces... Faigo a canción como tal como empeza, non? Eu empezo xa pola
pero
música.
Como escribes aí eso?
Non, non escribo. Grabo no móvil, antes grababa nun... Ah. Claro, vou grabando, sabes? Vou grabando partes. Hai canciones que me salen solas enteiras. E outras me levan un montón, sobre todo pola letra, non? A música non, a música me sale máis fácil, é sin sabela. Porque canto unha melodía xa é música. A melodía en sí xa é música.
Sí, claro.
Tú dices,
pero dices que inventar a melodía, claro.
Xa, por eso, pero...
Vamos a ver, que pues, non todos somos capaces.
É un sistema que teño. Faigo así. Sí, faigo... Eu empezo unha canción, primeiro igual sale má letra, non? Canto unha canción. Algunhas veces odeite, outras por ti eu sofrín, mas iso fixo máis forte... O amor que eu sinto por ti. Esta parte, por exemplo, non? Igual me sale a segunda sin rápida, ou teño que buscar, esta me sale, pero pois teño que ir buscando. O sea, non é fácil, porque te canta que son 3 anos, entre disco e disco, son 3 anos, así que non son, é un traballo, non?
E non pensaches estudar música para axudar?
O que pasa é que eu, despois de que teño a canción, vou ao meu compañero que le computei con el 30 anos, 20 anos no Duch Inglés Alba, e pois 12, cerca de 13 en Ceniza, que era o pianista Salvador López, que bueno, que votamos máis anos xuntos, que 30 e pico de anos xuntos.
É un matrimonio. Entonces, casi.
Eu vou á casa del, eu ya canto, el me armoniza, fai a primeira harmonización da canción, sabes? Me harmoniza, pon os acordes, e oi, fai a introdución coa boca, por exemplo, esta canción. Bueno, é que... Sí. Ya canta, el vai poñendo, vai harmonizando, gravámola no móvil, e eu, pois, todas esas cancións que faigo así, paso ya sobre a lista ao guitarrista que vai fazer os arreglos para gravar o disco.
Tremendo.
Entón, el escoita, e paso el colle esa base, e fai el un coa guitarra, fai unha base el, para que depois poida o baixista, batería, etc., ir collendo cada un a parte que lle corresponde. Eu faigo a canción entera, o sea, faigo a introdución, canto, depois faigo a parte do medio, que sea a mesma da entrada ou unha improvisación a miña forma, volvo ao estribillo e ao final da canción. Eu faigo a canción completa. E, pois, é máis, as cancións que están no disco, a maioría, salvo improvisacións dos músicos, porque hoxe dou libertad para facer con quen, están máis ou menos como as cree. Non hai prácticamente variaciones, solamente as improvisacións que fai o guitarrista ou teclista ou pianos, iso que son tal.
Pero é complicadísimo, chingladizas, me impresionada. Pues
eu mesmo non me entendo, sinceramente.
Ti és un verdadeiro autodidacta.
Sí, é eso, sí, porque non, porque claro, se tocaras unha guitarra ou un piano, xa te pudiese ir acompañando e facendo ti as harmonías, pero os toca batería de oído. Eu toquei a batería na Trébol, na Orquesta Trébol, eu tuve 3 anos de cantante, outros anos e algo, e depois pasei para batería. Se jubilou a batería da Trébol, que era un señor que se chamaba Peñas, que era un artistazo, que cantaba maná, tiña xente, bueno, loca. Eu pasei por seu sitio, toquei a batería sin partituras, eu toquei a batería simplemente escoitando o que facían eles, sabes, escoitando o disco que me correspondía tocar, pues, tocabas así, nunca tuve un problema ningún. E a Orquesta Trébol era unha orquesta que tocaban por partitura. O sea, o único que non tocaba partitura era eu.
Ti non pensaches que tens unha capacidade extraordinaria que terías sí. Que, pues, o millón potenciar estudando?
Pois, pues, houber estudiado, igual houbera sido director de orquesta ou compositor de, non sei, igual, seguramente, pero xa te digo que eu nunca pensei estudiar, nin na escuela estudiei. En certo modo, mira, eu, cando empecé a cantar, no 76, que cheguei a Coruña, empecé a cantar nunha cafetería que se chamaba Aleina María da Marina, Os Porches, con un gran pianista, máis un dos fundadores dos Tamara, Enrique Paisal, é un cantante extraordinario tamén que da aquel época, que chama Tito Calviño, que, bueno, que estuvo na Orquesta Compostela, nos Player, na Trébol tamén estuvo, bueno, a mellor orquesta pasou nos satélites en todo. Entón empecé a cantar ali, para min era cantar ali unha cafetería que máis iba a xente a escoitar música, porque era de 4 a 6 e de 11 a 1 e media o horario. E era xente que iba a escoitar música, o sea, se un salía o pianista a tocar, aí non soía unha mosca. E pasaban por ali, pasaron cantantes que viñan a actuar a Coruña, artistas de teatro que viñan ao Teatro Colón e ao Rosalía Castro a presentar as súas obras no verano e tal, por ali pasaban todos, un público extraordinario. Eu estaba nunha nube, quedei ali cantando porque Tito xa empezaba o verano e estaba nos Player e tiña que ir cantar con eles, non tiña tempo para cantar ali. Entón quedei o fijo ali, prácticamente un ano ali cantando solo. E bueno, era maravilloso. salía un amigo para cama para que llegara rápido el siguiente día para poder volver a cantar.
Encantado.
Después entré en un grupo Ceniza, se combinaba o grupo Ceniza con cantar ali, non? No verano menos, porque tiñamos, xa traballábamos, bueno, non era moito don cando empecé, pero combinaba de inverno, pues cantaba de inverno toda a semana, ensayábamos, no grupo ensayábamos de 6 a 8, de 6 a media a 8, e me daba tempo para combinarlo por ali. Depois na Trevo xa foi máis complicado, porque a Trevo traballaba moito, aí xa non pude cantar no salón. E depois, co do Chengle a Salva, bueno, foron 20 anos que fixemos todo tipo de eventos, desde bodas a festas, bueno, todo, cumpleanos, eu que sei, festas privadas, de todo tipo.
Que bonito recordas, eh?
Pois sí, a verdade que sí, sí. O do de logo foron 20 anos apoteósicos, porque máis cantaba eu solo, que... E facíamos actuacións diarias en bodas, igual dúas bodas diarias, unha así, unha mediodía e outra pola noite. Incluso fixemos un ano 4 bodas, un sábado 4 bodas.
Madre mía.
Fixemos unha de 6 da mañá a 8 da mañá, sin parar. Si, o mesmo día, unha a mediodía, outra de noite, outra de 3 da mañá a 6 da
mañá,
a 5 da mañá da mañá, Hotel Finisterre, e depois un chalé, non chalés da Cruz, de 6 da mañá a 8 da mañá. Tuvemos que mandar a un chaval, nosotros, a un compañero meu de Ceniza, a actuar antes de... na boda esa dese chalé, para que tu barera actuando antes de chegar nosotros. Sí, sí, foi algo... Eu non sei como poden aguantar tantos anos así cantando sol, porque, además, que eu canto nunha tonalidade bastante complicada, bastante alta, non? Pero debo ter algo especial na... Debo ter a gorxe de miña mãe, que miña mãe falaba moi alto.
Tens algo especial na voz e algo especial na mente.
Porque, sinceramente, sí, foi, eu nunca deixei de cantar. Nunca deixei de cantar. En 37 anos que estuve como profesional, cantei coa voz medio tomada, igual que empezabas a cantar coa voz fría tamén, tal, pero nunca, nunca, en 37 anos. E ningún problema en ningún sitio, gracias a Dios. Nunca.
Bueno, entón, non sabemos que podes sair de aquí a partir de agora, no, ainda que a tua intención non sei se a ter actuacións, no, pero non se sabe.
Home, a meu sonho, cando comecei con isto, de verdade, que eu digo con toda humildade, sinceramente, cando empecé con esta, a miña intención era poder cantar, xa, cantei tantos estilos xa nas orquestas, porque desde mexicanas, todos os estilos que había en esa época, cando empecé a gravar o primer disco, dixen, coño, pues estas son cancións miñas, me gustaría poder cantarlas un día nun escenario con 4 ou 5 músicas acompañadas, sabes? E poder cantarlas por aí, fazer unha turné por la Mariña, por exemplo, mismo, non? Eso era o meu sonho, pero claro, hoxe en día todo se basa nas redes sociales, sabes? En internet, todo eso, xa non é como antes.
O mundo da música cambiou.
Claro, e os músicos te tens que ofrecer unha serie de actuacións para que poidan compensar e acompañarte, sabes? Se non teñen as seguintes actuacións, non te van a acompañar gratis, porque non é normal. Además, os músicos viven desos, que viven de música, teñen que cobrar. E ben, además, porque a mí me gusta, sempre, nos grupos que estuven, sempre cobraron os músicos ben, todos. Entonces, eu para andar con playbox, no, faigo en Foz porque Foz é para min é especial. E fixo en Foz porque me gustaba presentar antes que en ningún sitio, sempre presentei en Foz os discos antes que en ningún sitio. Este presentei antes, quizá antes de tempo, non? Pero proyectei, ao estar de verano aí e tal, estar aí todo verano, pois proyectei presentarlo. Se non, igual a presentado en outra fecha seguramente, non? Pero o que cíndome co pregón e tal, e aproveitar como era a festa de San Lorenzo, pois aproveitei para presentarlo
como
tamén.
Como estivo? Sentiche este evento?
Ben, sí, maravillosamente, ben, sí. Sí. Ahora vai, saldrá nas plataformas principales todas estas que hai nas redes sociales.
Sí, Spotify,
YouTube, iTunes, Amazon Prime, en todos os sitios.
O mundo da música vai por aí agora.
Sí, agora
hai que estar ali.
O disco físicamente xa prácticamente non existe. Os coches xa tampouco xa levan.
Bueno, pero este disco físicamente ten unha portada preciosa. Falanos tamén da ilustración da portada.
Sí, pues esta portada é dun gran pintor coruñés que se chama Pedro Bueno Salto, que ademais padriño do meu fillo Javier, que temos unha gran amistad, mas somos grandes amigos. Entón, fai exposicións, aí estuvo agora expoñendo aí na Coruña, nas festas de Coruña, no Cantón, é profesor de pintura. Entón, recordéme de pa facer a portada, ¿no? Porque entrei en YouTube, busquei, ¿no? Empecé a ver, entón vin este que está nos barcos aquí, co balador, metendo o aparello na lancha para salir para pescar, non? Entón, eu ando ben ao mar, esta imaxe, bueno, teña na cabeza de moitas veces que o fixen tamén. Entón, me pareceu preciosa para facelo. Falei con ela e dixen se para mí seria, dixen que pareceria un honor que fora a portada ou a pintura del, o cuadro del no CD. E así foi, e así está. La verdad que maravilloso, a mí
sí,
me encanta.
Está. No, CD precioso, además, Chingla, cantante mariñeiro, mariñeiro e cantante, non sei que máis,
bueno,
pero...
Bueno, a mí estaba enfocada no mar. Incluso eu fui a Vigo sacar o título mecánico naval de segunda clase, porque pensei que a miña vida iba a estar no mar, entonces pues, mellor andar de motorista, que non de mariñeiro, non? Entonces pensaba en eso. Pero bueno, eu empecé a cantar, o primeiro impulso que me deu para cantar foi Foz, porque empecé a cantar no cine, nun festival que se facían por Nadal, benéficos, non sabes, para o Silo de Ancianos e para a Festa dos Valorenzos tamén, en algún ano. No 68-69, cantei 2 anos seguidos, formei un grupo que se chamaba Unión Pop, e despois xa no 74-75, foron os últimos anos que cantei tamén. E tamén, sempre senti un cariño, sabes, que iso que se dice, bueno, algo hai, porque a xente está contigo, non? E te aplauden, e te apoyan, e te dan cariño. En esos últimos festivales tamén sentín o mismo, e foi cando, a través dun amigo meu de Foz, que estaba, era capitán de unha lancha de aduanas de Vigilancia Aduanera, que estaba en Coruña, conocía eses dous, tanto a Enrique Paisal como a Tito, me dixo que se quería ir fazer unha prueba para ver se tiña futuro, para dedicarme á música. E dixen que sí, ali me presenté e ali quedei.
E ali quedou. Sí. E aquí sigue, e ademais sigue paseando e... creando cancións, creando temas,
sí,
compoñendo.
Sí. E me siguen salindo, teño cancións, teño ahora mismo.
Pues, para además, outro disco.
No pregón cantei 3 cancións inéditas de Foz, 4, mellor dito, que están sin solo unha había cantado unha vez no aniversario de Mar Aberto, que un grupo de amigos meu que son cantantes de taberna, que se dedican a cantar cancións antigos e tal, pero con guitarras, nunha, porque antes as cancións de taberna se cantaban nos bares a capela, sin música. Pero eles levan guitarras e cantan, chamamos a Mar Aberto e tal. Entón, cantei con eles e estrenei esta canción Mi Pueblo, que era en castellano, que está dedicada a Foz. E hai outra tamén que se chama Pena da Rapadoira, que é unha pena que hai ali ao lado do faro, que era onde bañábamos nosotros de pequenos ali, os chavos, os rapaces. O Son do Mar, que tamén fala dos recordos meus que andan a andar ao mar, da xente con que andúen e todo eso. E Foz o Paraíso, que se chama así en castellano, Foz el Paraíso, que fala tamén.
Todos afortunado falan... Foz, afortunados os focenses,
fala,
que teñen moitas canciones.
Non sei por qué, pero que non é que pense que vou facer unha canción de Foz, non, me salen sin...
Porque tes os recordos de infancia, claro, ese cariño
que penso
que
tes. Que todo eso, claro. Toda, o que tes todos os recordos, e como foron todos maravillosos, porque sí, porque xa andando a mar igual, con cinta... E tanta xente, convivín con tanta xente, con os invernos que nos iban ao mar daquela desde octubre a abril, porque por inverno nos iba, no, andábamos nosotros o bonito e a anchoa. E bueno, eran uns invernos maravillosos, que daba igual que fora domingo, que fora lunes, que fora martes, sempre había Foz, tiña unha vida impresionante. E sempre sacábamos unha festa en calquera momento. De cantar, de ir por aí de noite, de char, bueno, de todo. Entón foron tantas cousas tan maravillosas que, bueno... E, bueno, aparte que a música me siguen ligada a Foz moito, porque eu vim cantar a Foz das tanto nas orquestas como no Dú xa aí dixen a Salvador un día, oi, cando chamaban, dix que está ocupado porque van a suburrir de nosotros. No, que era verdade. Pero ao final íbamos igual. E foron moitos anos. Entón, sempre tuve, en certo modo, sempre tuve ligado a Foz.
Chinga, sempre ligado a Foz. Moitísimas gracias, Francisco.
Bueno, gracias
Javier.
A vosotros, para mí un placer.
Alonso Navarro, máis fácil Chingla, todos o coñecen como Chingla. Tenose un novo disco, Cantarche ei Galicia. Son 12 temas preciosos todos, como este que ímos escoitar. Gracias por estar con nós.
Gracias a ti. Gracias a vosotros.